Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 28. jun. Narodni muzej u Beogradu otvara se večeras nakon 15 godina rekonstrukcije. U Srbiji i na Kosovu obeležava se Vidovdan. Danas počinje dvodnevni samit članica Evropske unije o izbjegličkoj krizi. Nakon godinu i po dana imenovan novi načelnik uprave kriminalističke policije. U Srbiji sutra pretežno oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti činjenica da Srbija deceniju i po nije imala tako važnu kulturnu instituciju kakva je Narodni muzej, ostavit će velike posledice, ukazuje u razgovoru za naš program istoričarka umetnosti Mija David.
Potpuno je neverovatno da smo mi odškolovali 15 generacija istoričara umetnosti koji nikad nisu ušli u muzej.
Čućete i šta je nemačka kancelarka Angela Merkel poručila članicama Evropske unije uoči samita o izbjegličkoj krizi koji se održava danas i sutra.
Evropa se suočava sa mnogo izazova, ali ovaj o migraciji mogao bi testirati sudbinu Evropske unije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posvećenost, odlučnost, otvorenost i hrabrost vrednosti su na kojima će se zasnivati moj rad, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić kada je pre godinu dana predstavila ekspoze i sastav kabineta u parlamentu. Pitali smo danas građane Beograda kojom bi ocenom od 1 do 5 ocenili rad vlade u prethodnih godinu dana.
Ono što se obećaju da se to i ostvari. Za sve ove investicije koje dolaze, eto, otvara se muzej, sve ono što je godinama nije radilo, popravlja se Knez Mihajlova fasade.
Kako biste ocenjali rad vlade od 1 do 5?
5 minus.
Pošto je moja omiljena ocena u školi bila i dvojka, neka i njima bude dvojka. Posebno sam nezadovoljan odnosom moj prema građanima. Recimo, pitanje Kosova i Metohije, trebali bi da budemo mnogo, mnogo čvršći, a ne da budemo tako, da kažemo, i popustljivi.
Prošle godine sam dobila 10 penzija, od ukupnih 12. Trojka.
Mislim sve najbolje. Zadovoljna sam napretku. Mislim, vidi se promjena od kako je ona u vladi.
Kako biste cijenili od 1 do 5?
4.
Pa sve najgore. Koliko se priča, trebalo biti mnogo više ostvareno.
Kako bi ocenio od 1 do 5 rad vlade?
Trojka.
Trebali su brže da urade nešto što su obećali i započeli i tako. Pa nek reše Kosovo da nas ostave više na miru.
To im zameram što ne rešavaju pitanje Kosova. Da puste ovaj mladi narod i idu u Evropu, a ne u Rusiju i na Kosovo. Ranije su mi se činili bolji, sad bi možda dali i manju ocenu, recimo 3 minus.
Kao prioritete, premijerka je pre godinu dana navela nastavak ekonomskih reformi i ubrzanje privrednog rasta, nastavak reformisanja države i efikasniji rad službenika, obrazovanje i privlačenje stručnjaka i uspostavljanje partnerstva između svih segmenata društva. Ana Brnabić je u vladu ušla iz privrede. Na čelu vlade je kao nestranačka ličnost sa podrškom Srpske napredne stranke i njenog lidera i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne vidim da premijerka bilo koju odluku donosi samostalno, ocenjuje Boban Stojanović, doktorand sa Beogradskog fakulteta političkih nauka, osvrćući se na prvih godinu dana rada njenog predsjedavanja vladom, dodavši da se ne može govoriti o njenom upravljanju ili kreiranju politika.
To vidimo iz gotovo njenih svakodnevnih izjava i negdje čak ni ona to sama u nekom smislu i ne krije. Što se tiče rezultata, negde ne vidim da se bilo šta specijalno promenilo. Ono što su meni negde ključni nalazi, to je da je dalje visok nivo korupcije, gotovo nikakav napredak u oblasti vladavine prava i ono što je nastavljen trend koji traje već neko vreme i koji nije, da kažem, izmišljen sa vladom SNS-a, to je neko kreiranje partijske države koje i pod Anom Brnabić, koja je to došla u vladu kao ekspert i se konstantno nastavlja.
Kaže politikolog Boban Stojanović. Sama Ana Brnabić, baš kao i predsjednik Vučić, u prvoj godini su pre svih isticali ekonomske uspehe, posebno rast BDP-a za koji navode da je značajno viši od projektovanog i koji je posljedica uspešnih reformi započetih od strane prethodne, a nastavljenih od aktuelne vlade. Uz taj rast obećavano je povećanje plata i penzija, a ističe se i da je inflacija niska, a broj stranih investicija visok, za gotovo 20%, viši nego prošle godine. Glavni urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk smatra, međutim, da se uz svaki ekonomski uspeh koji vlada istakne može dodati i jedno ali.
Hvala što smo u prvom kvartalu imali rast od 4,6%, treba uzeti sa velikom dozom rezerve jer smo prošlu godinu imali nizak rast. Kada se to uravnoteži, to je neka rast, stopa rasta od oko 3%, ove godine će ceo sve da raste po stopi od 3,9%, dakle mi opet kaskamo. Tako da svi ti relativni uspesi jesu samo relativni, nažalost, i ne možemo baš da budemo prezadovoljni sa svim tim što je učinjeno. Veliko ali je tu najveći problem, zapravo što mi nismo svesni da drugi rastu brže od nas.
Ćulibrk ističe i da je prosječna plata u Srbiji i dalje ispod obećanih 500 evra.
Mi smo još uvijek na 20% manje od toga. Prosječna plata u prva četiri mjeseca ove godine je bila nekde oko 415 evra. I mi slušamo priče da smo mi pretekli Bugarsku, da ćemo do kraja godine preteknemo još neke zemlje. Ja nisam siguran da će se to desiti, naprotiv. Jer uz rast od 3 do 4% i uz inflaciju od jedno 2%, čak i ako dinar nastavi da jača prema evru, nema teorije da mi do kraja godine, čak ni sledeće godine, dostignemo prosječnu platu od 500 evra.
Izbor Ane Brnabić bio je svetska vest zbog činjenice da je prva žena i prva deklarisana gej osoba koja je postala premijer u istoriji Srbije. U zemlji je u dobrom delu javnosti očekivanja su bila da će predstavljati fikus u Vučićevoj senci. Marketinški stručnjak Voja Žanetić primećuje.
Moj utisak je da je teško utvrditi do koje tačke je to vlada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a od koje tačke je to vlada premijerke vlade Republike Srbije Ane Brnabić. Te u tom smislu mi u stvari zapravo imamo neku vrstu institucionalno koalicione vlade između dve institucije u kojoj nemamo jasnu predstavu o tome koliki je čiji doprinos, pa stoga je jako teško zapravo i oceniti koliki je doprinos same premijerke. A još teže je utvrditi koliki je doprinos samog predsjednika države. Ja nas nekako vidim sve zajedno kao ljude koji ko oni starim filmovima stojimo ispred nekog zvučnika na ulici i sad razlikuju se zvučnici, ali manje više ono što čujemo iz njih isto.
Kaže marketinški stručnjak Voja Žanetić. Posle deceniju i po Narodni muzej u Beogradu otvara svoja vrata. Nakon rekonstrukcije koja je probila sve rokove i obećanja zvaničnika različitih garnitura vlasti, pred posjetiocima će se u 100.000 eksponata ponovo naći Renoirova kupačica kao i slike Paje Jovanovića, Uroša Predića, Monea, Picassa, Toulouse-Lautreca. A Beograd ovim okončava period poznat kao prestonica zatvorenih muzeja. Slušate šta su uoči otvaranja zabeležili Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Kroz 400.000 predmeta koji čine stalnu postavku Narodnog muzeja, prvi su prošli oni koji su rođeni iste godine kada je počela njegova rekonstrukcija.
Meni se ovaj muzej baš mnogo svidio, posebno pošto znam da je on izuzetno dugo bio zatvoren. Ja od rođenja imam priliku baš da vidim stalnu postavku.
Rekao nam je Miloš, Vukovac iz jedne novobeogradske osnovne škole, nakon što je sa grupom najboljih đaka kao nagradu dobio priliku da oko 2 sata obilazi eksponate stalne postavke Narodnog muzeja.
Ne može istorija se sabiti u 2 sata, tako ću sigurno doći da još jednom obiđem ceo muzej, ali ovako prvi utisak je baš dobar muzej.
Rekonstrukcija, započeta sada već veoma davne 2003. godine, bila je objašnjena potrebom da se stvore adekvatni uslovi za smeštaj, zaštitu i prezentaciju pokretnih kulturnih dobara, a stalna postavka povučena je zbog katastrofalnih uslova, mikroklimatskih i bezbednosnih, kako se navodi na sajtu Narodnog muzeja. U muzeju su tokom 15 godina povremeno organizovane poneke izložbe, ali je zvanično bio zatvoren, a stalna postavka sklonjena. Od posljednje takve izložbe u zgradi na Trgu Republike prošlo je više od 3 godine. Uz osnovce sa najboljim ocenama muzej su pred otvaranje mogli da pogledaju i novinari. Da je interesovanje veliko, svedoči da je na spisku za akreditacije bilo preko 200 imena. Izloženi eksponati su hronološki poređani od perioda dalekog paleolita pa sve do 20. veka. Na samom ulazu može se videti i najstariji predmet, vilična kost ugrađena u silikonsku lobanju, stara između 300 i 500 hiljada godina. Posetioci će ponovo moći da vide i dela domaćih velikana, poput Paje Jovanovića, Uroša Predića, Nadežde Petrović, Save Šumanovića, ali i Renoirovu kupačicu, kao i dela Monea, Picassa, Toulouse-Lautreca, ukazuje direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Mi razpolažemo bogatim fondom koji ide od arheoloških zbirki preko srednjovekovnog našeg doba, 18. 19. veka, 20. veka, a i naša dragocena kolekcija strane umetnosti mislim da će zavrediti veliku pažnju javnosti.
Činjenicu da je 15 godina bilo potrebno da se muzej otvori, aktuelna predsjednica vlade Srbije, Ana Brnabić, nazvala je kulturnim genocidom. S takvom ocjenom saglasna je i kulturna javnost.
Potpuno je neverovatno da smo mi odškolovali 15 generacija istoričara umetnosti koji nikad nisu ušli u muzej.
Rekla nam je Mija David, arhitekta i bivša direktorka Kulturnog centra Beograda. Uz Narodni muzej u Beogradu je duže od decenije bio zatvoreni muzej savremene umetnosti. Vreme koje bi se moglo nazvati i periodom prestonice zatvorenih muzeja sasvim sigurno ostavit će posljedice, upozorava Mija David.
U velikoj meri pomogao da mi danas budemo grad ili nacija ljudi koji uopšte nemaju svest o tome šta kultura zapravo znači. I mislim da ćemo mi te posledice osjećati sigurno narednih 50 godina, jer sve ove generacije koje su spasavale ovih 15 godina su zapravo odrasle i formirale se bez ikakve potrebe za kulturnim sadržajima, pre svega sada govorimo o muzejima, znači za vizualnom kulturom, i zapravo nemaju odnos o tome šta nekakvo nasljeđe znači, bez obzira da li govorimo o baštini ili o savremenom nasljeđu.
Prvi posetioci će Narodni muzej moći da posete od četvrtka u 23 časa. U petak i tokom vikenda ulaz će biti besplatan, a potom se počinje sa uobičajenim radnim vremenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio je danas da je nedopustivo što je rekonstrukcija Narodnog muzeja trajala 15 godina i naglasio da građani Srbije zaslužuju zbog toga izvinjenje. Ne postoji opravdanje, mi sada možemo da se dovijamo i da kažemo da su postojale objektivne teškoće ili subjektivne slabosti, ali to je nedopustivo. Mi dugujemo izvinjenje građanima i čitavoj jednoj mladoj generaciji, rekao je Vukosavljević za televiziju Prva. Dodajmo još i da će večeras, pre otvaranja Narodnog muzeja na Trgu Republike u 21 čas, biti održan multimedijalni program.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U centru Kruševca održana je ceremonija polaganja venaca i odavanja državnih počasti povodom obeležavanja 629. godišnjice boja na Kosovu. Izaslanik predsjednika Srbije, ministar Zoran Đorđević, predvodio je državnu ceremoniju tokom koje je položio vence na spomenik kosovskim junacima u centru Kruševca. Služenjem parastosa srpskim junacima stradalim u kosovskom boju 1389. Vidovdan je obeležen i na Gazimestanu na Kosovu. Parastos su služili mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije i vladika Raško-Prizrenski Teodosije uz sasluženje sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Na Gazimestanu je okupljeno nekoliko stotina građana, što je znatno manji broj nego što je to bio prethodnih godina. Tu su uglavnom Srbi sa Kosova, ali i Srbije te Republike Srpske, javlja naša reporterka Amra Zeneli. Evo šta su joj neki od okupljenih građana rekli tokom današnje proslave na Gazimestanu.
Zoran Čirković iz Starogradska. Ovdje sam godine. Svake godine, sem jedne godine bio sam osuta nešto, inače svake godine sam ovdje.
Šta za vas predstavlja ovo mjesto i ovaj dan?
Pa ovo je sećanje na naše žrtve. Kosovo je, vi znate, bilo toliko godina pod turskom vlašću, mada evo i dan danas nije baš sjajna situacija. Ali ovi borci, ovaj Gazimestan je zaslužio da mi dolazimo ovdje svake godine.
Šta treba da se promeni situacija nam? Šta nije dobro?
Trebalo bi svi zajedno da shvatimo jednostavno da ovdje mjesto ima za sve, znači ima mjesto i za Albanci, za Srbe, ali da to bude ono pravo bratske, da se mi živjeli smo zajedno, ja imam drugove Albance, tako da i dalje može tako da bude.
Pa znači ovdje treba da bude cijela Srbija, znači šta da vam kažem?
Zašto?
Pa ako ne znamo zašto treba budemo ovdje, onda nas neće ni biti.
Odakle ste vi?
Iz Beograda.
Pa je mali broj ljudi ovdje, ako dolazite redovno, ovo je iz godine u godinu.
Jako je mali broj, ovo je tragično. Ali dobro, Bog zna zašto, po našim gresima.
Hvala Bogu, posle toliko godina
teškog života, mi smo tu i dalje. Shvatamo da je ovo naše, da ima mesta za nas. Hoćemo da živimo i sa drugima, iako su različiti, nemamo nikakav problem, ali ne damo ono što je naše.
Dolazite ovde svake godine?
Živimo ovde svake godine.
Mislim, na Gazimestan?
Na Gazimestan, da, svake godine. I mimo Vidovdana.
Jeste uočili vi pad posetioca na ovaj dan ovde?
Pa jesam.
Zašto mislite da je to tako?
Pa mislim da je to trenutna slabost u srpskom narodu.
Čuli ste stavove nekih od okupljenih građana na Gazimestanu gde se obeležava proslava Vidovdana. Inače, kako javlja naša reporterka, na Gazimestanu su prisutni pristalice ekstremno desničarske i zabranjene organizacije Obraz, a kojima policija Kosova nije dopustila da iz automobila iznesu zastave ovog pokreta. Inače, kosovska policija je saopštila da je pripremila poseban operativni plan kako bi garantovala javnu bezbednost pre i posle proslave Vidovdana. MUK Kosova je naveo da će dovoljan broj policajaca i saobraćeni policajaca biti angažovan na mestima gde se održavaju manifestacije povodom ovog praznika kako bi se omogućilo normalno odvijanje saobraćaja.
Slobodna Evropa.org.
U 14 sati i 15 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Narodni muzej u Beogradu otvara se večeras nakon 15 godina rekonstrukcije. U Srbiji na Kosovu obeležava se Vidovdan. Danas počinje dvodnevni samit članice Evropske unije o izbegličkoj krizi. U Srbiji sutra pretežno oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 25 stepeni. U drugom delu emisije čućete i šta je na predavanju u Beogradu studentima poručio Francis Fukuyama, jedan od najpoznatijih američkih politikologa i ekonomista.
Primećujete uspon populističkih režima koji koriste demokratski legitimitet kako bi potkopali liberalni demokratski sistem koji je stvaran posljednjih 50 godina.
Na području Prijedora i okolnih opština juče su otkrivena 32 ilegalna migranta koji su u BiH ušli iz susednih zemalja, saopštila je policijska uprava Prijedora. Kako se navodi, oni su predati graničnoj policiji Bosne i Hercegovine. A BiH još uvek traži načine kako da se suoči sa političkim, humanitarnim, ali i bezbednostnim izazovima koje je donela izbeglička kriza. Svakodnevno izbeglice iz ratnih zona, ali i ekonomski migranti ulaze u Bosnu i Hercegovinu, uglavnom ilegalno. No većina njih želi ići dalje u Evropsku uniju. Najviše ih je na severu zapadu BiH, u Bihaću i Velikoj Kladuši, i to zbog blizine granice sa Hrvatskom, zabeležila Aida Đugum.
U nekadašnjem đačkom domu u Bihaću smješteno je oko 700 migranata i izbjeglica, uglavnom iz Afganistana, Iraka, Sirije i Pakistana. Privremeni smještaj u neuslovnoj zgradi koja nema prozora pronašla je i Nauruz, majka troje djece, koja je nakon bombardovanja u sirijskom gradu Afrin ostala bez doma. Dva mjeseca je u bihaćkom đačkom domu, ali želi ići dalje, ka Njemačkoj, gdje su je brat i sestra.
Ja sam prije rata u Siriji imala normalan život. Muž mi je radio, a ja sam bila domaćica. Kada je počeo rat, bomba je pala na našu kuću. U tom bombardiranju sam izgubila muža i kćerku. Na put sam krenula sa ostalih troje djece. U Turskoj sam imala puno problema. Malu bebicu su mi bacili u zatvor. Tri dana je bila bez mlijeka. Zato što sam Kurtkinja, u Turskoj su se loše odnosili prema meni i zato sam bila primorana nastaviti put dalje.
Izbjeglice i migranti koriste Bosnu i Hercegovinu kao tranzit, uglavnom na ruti iz Bugarske i Grčke preko Srbije, pa onda kroz BiH idu dalje ka zemljama Evropske unije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mehtić kaže da je u BiH najviše Pakistanaca, koji su zapravo ekonomski migranti.
Do sada je u Bosni i Hercegovini registrovano 7128 migranata, od toga 6354 iskazalo namjeru za podnošenje azila, a 662 podnijelo zahtjev za azil.
Pojedini građani Bihaća i Seida Aziz, Sheila i Hasan očekuju od države pomoć za smještaj izbjeglica i migranata.
To nije samo problem grada, nego općenito države i ne možemo mi kao grad njima pomoći sami.
Treba se uključiti i druge institucije. Grad nema para, budžet malehan.
Mislim da je Bihać pružio maksimum i da je već došlo do iscrpljenosti i financijski i fizički.
Sigurnosni aspekt nije narušen, ali adekvatna humanitarna pomoć je izostala. Uslovi u kojima su smješteni migranti i izbjeglice su izuzetno loši. Za ministra sigurnosti Dragana Mehtića stvar je jasna. U BiH će se napraviti samo dva izbjeglička centra, u Oševiku kod Hadžića i u objektu Agrokomerca u Velikoj Kladuši.
Nema nikakvih migracionih kampova unutar Bosne i Hercegovine. Samo dva mogu biti.
Specifičnost migrantske krize u BiH je činjenica da su svi migranti u jednom od dva BiH entiteta. I to u Federaciji BiH. Vlasti u drugom entitetu, Republika Srpska, ih ne žele primiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A migrantska kriza tema je i dvodnevnog samita zemalja Evropske unije koji danas počinje u Briselu. Nemačka kancelarka Angela Merkel apelovala je na evropske lidere da zajednički rade na pronalaženju rešenja za nelegalnu migraciju. Ukoliko se ne postigne sporazum svih 28 članica na samitu Evropske unije koji se održava danas i sutra, nemačka kancelarka je rekla da se mora razmotriti koalicija voljnih o migrantskoj politici. Kancelarka je priznala da je eurozoni potrebna reforma. Pripremila Biljana Jovićević.
Obraćajući se Bundestagu uoči odlaska u Brisel, gdje danas i sutra ima imperativ pronaći zajedničko i održivo rješenje za novi talas migrantske krize koja je uzdrmala temelje Europe, njemačka kancelarka Angela Merkel je poručila.
Europa hat viele Herausforderungen.
Evropa se suočava sa mnogo izazova, ali ovaj o migraciji mogao bi testirati sudbinu Evropske unije. Ili ćemo uspjeti tako da drugi u Africi vjeruju da smo vođeni vrijednostima i da vjerujemo u multilaterizam, ne unilaterizam. Ili niko više neće vjerovati u sistem vrijednosti koji nas je i učinio snažnima. Eto, zato je ulog tako velik.
Niemand wird mehr an unser Wertesystem glauben, das uns so stark gemacht hat und deshalb geht es um vieles.
Nastavak nesuglasica oko migracija unutar evropskog bloka može dodatno utvrditi duboke linije podjele i zaprijetiti Evropskoj uniji. I ovo pitanje, kako je u obraćanju parlamentu priznala Merkel, može biti odlučujući moment za Evropsku uniju. Ona sama je pod velikim pritiskom njene sestrinske Bavarske hrišćansko-socijalne unije da postigne sporazum kojim će se spriječiti novi ulasci migranata u Evropsku uniju. Ministar unutrašnjih poslova i lider CSU-a Horst Seehofer kancelarki je dao rok do kraja ovog vikenda, u suprotnom će, kako je rekao, početi da vraća migrante sa granica njegove savezne pokrajine Bavarije. Iako migrantska kriza nije na nivou one koja je bila 2015. Evropski savjet je zapravo saopštio da je broj ilegalnih migranata opao za 96% u odnosu na vrhunac u oktobru 2015. Tenzije su sa nekoliko humanitarnih brodova za spašavanje migranata i odbijanje Italije i Malte da ih prime ovo pitanje ponovo vratile u fokus Evropske unije, naročito sa dolaskom populističko-desničarske vlade u Italiji. Dublinski princip da tražioci azila treba da ostanu u zemlje u koje uđu u Evropskoj uniji ne funkcioniše. Italija i Grčka, u koje pristaje najveći broj migranata, zahtijevaju da njihovi susreti dijele teret. Kancelarka Merkel također smatra da se ovim zemljama mora pomoći po svaku cijenu.
Također ne možemo napustiti zemlje gdje svi migranti dolaze. Ne možemo ih ostaviti same jer je solidarnost u srcu protokola Dublin 3. Zbog toga nam je potreban dalji razvoj ovoga. Zbog toga, ako nije moguće postići dogovor sa 28 država članica Evropske unije, onda naravno moramo razmotriti kako možemo postići bolju regulaciju kao koalicija voljnih država.
Osim u Italiji, pitanje je od krucijalnog značaja i za neke druge države Europe. Desničarska vlada Austrije, koja sljedećeg mjeseca preuzima šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom, također ima tvrdolinijaški stav prema migrantima, baš kao i njihovi susjedi iz Višegradske grupe, Češka, Slovačka, Mađarska i Poljska.
Ministri spoljnih poslova Rusije i SAD vjerojatno će se sastati da dogovore detalje samita predsjednika dve zemlje Vladimira Putina i Donalda Trumpa, saopšteno je danas iz Kremlja. Zamjenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov rekao je da će se ministri Sergej Lavrov i Mike Pompeo vjerojatno sastati u naredne dve nedjelje. Ruske novinske agencije su prenijele da je Rjapkov rekao da je Moskva iznala predloge o detaljima sastanka i da čeka na odgovor iz Vašingtona. Ponovo domaće teme. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je za novog načelnika uprave kriminalističke policije imenovan Dejan Kovačević, dosadašnji načelnik službe za borbu protiv organizovanog kriminala, i to godinu i po dana nakon što je prethodni načelnik Srđan Paskvali otišao u penziju. Stefanović je za televiziju Pink rekao da je novog načelnika Dejana Kovačevića predložio direktor policije Vladimir Rebić, sa čijim se predlogom on saglasio. Više od trećine medijskih objava u Srbiji o međunarodnim akterima Evropskoj uniji, SAD i Rusiji su bez navedenog izvora, što je osnov za potencijalne dezinformacije, pokazala je regionalna analiza medijskog izveštavanja koju je sprovela organizacija CRTA u periodu od 14. maja do 10. juna. Karakteristika dezinformacije i lažnih vesti je da se one najčešće plasiraju bez jasno navedenog izvora vesti, uz pristrasno i neobjektivno izvještavanje, prenosi CRTA. Analiza je predstavljena na otvaranju međunarodne konferencije Da li gubimo bitku sa dezinformacijama u organizaciji Istinomera. U svetu se primećuje uspon populističkih režima koji koriste demokratski legitimitet kako bi potkopali liberalni demokratski sistem koji je stvaran tokom poslednjih 50 godina, rekao je Francis Fukuyama, jedan od najpoznatijih američkih politikologa i ekonomista, u svom predavanju koje je juče održao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Opširnije u prilogu Gordane Ćosić.
Srbija ima mnogo više problema nego ostale liberalne demokratije u ovom delu sveta, podvukao je profesor Francis Fukuyama, američki politikolog i ekonomista i profesor sa Stanford univerziteta, tokom svog predavanja u sredu uveče u prepunom amfiteatru Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Demokratski deo verovatno ovde i najbolje funkcioniše u kontekstu glasača i legitimiteta izabrane vlasti, dok je problem uglavnom sa onim liberalnim delom državne uprave, sa vladavinom prava, nezavisnošću sudstva, ustavnim i sudskim mehanizmima kontrole vlasti. Uostalom, ja sam ovde gost i ne bih iznosio neke definitivne zaključke, ali činjenica je da u ovoj zemlji postoji izrazita koncentracija izvršne vlasti koja ne diskvalifikuje ovu zemlju kao liberalnu demokratiju. Međutim, demokratije postoje kao kontinuum. Ne postoji jasna tačka kada se postaje nedemokratska zemlja.
Svoje jednočasovno javno predavanje Fukuyama je posvetio reviziji kraja istorije, koja se osvrće na njegovu čuvenu tezu o kraju istorije koju je plasirao 90. godina prošlog veka, a koja govori o tome kako liberalni kapitalizam predstavlja poslednju fazu u evoluciji društvenih uređenja. Kao najveću pretnju daljem razvoju liberalnih demokratija, Fukuyama je istakao sve veći uspon populizma.
Primećujete uspon populističkih režima koji koriste demokratski legitimitet kako bi potkopali liberalni demokratski sistem koji je stvaran posljednjih 50 godina. U tom smislu i Brexit predstavlja jednu vrstu populističkog revolta. To predstavlja još jedan korak unazad. Nešto slično što se dešava i u Americi, gdje imamo predsjednika koji ne voli kontrolne institucije vlasti, što je također korak unazad. Zato smatram da je kao prva linija odbrane demokratije potrebno da se očuva njen liberalni deo.
Prema njegovim rečima, u modernim liberalnim demokratijama dominira građanin koji ima konstantnu potrebu da bude bolji, pametniji i bogatiji, dok se u isto vrijeme konstantno bori za svoje dostojanstvo.
Demokratije su u potpunosti izgrađene na zahtevu za dostojanstvo, ali problem je što ta minimalna jednaka doza dostojanstva nije dovoljna za većinu ljudi. Ljudi ne žele da budu prepoznati samo kao obični građani, ali u stvarnom svetu zapravo najviše brinu za svoj ekonomski boljitak i ne žele da žive u autoritarnim režimima. Postoji neka vrsta lažne podvojenosti između novca i dostojanstva, jer su ta dva zapravo blisko povezana. Jer ako izgubite novac i prihode, u isto vrijeme gubite i dostojanstvo.
Čuveni profesor gostuje na Fakultetu političkih nauka od 25. do 29. juna u sklopu programa Leadership Academy for Development. Tokom 5 dana učesnici čitavog regiona bavit će se temom ulogi javnih politika u razvoju privatnog sektora i imaće prilike da o ovoj oblasti uče upravo od profesora Fukuyame, jednog od najpoznatijih politikologa na svetu, kao i od finansijskog stručnjaka sa Stanforda Michaela Bannona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 28. jun. Narodni muzej u Beogradu otvara se večeras nakon 15 godina rekonstrukcije. U Srbiji i na Kosovu obeležava se Vidovdan. Danas počinje dvodnevni samit članica Evropske unije o izbjegličkoj krizi. Nakon godinu i po dana imenovan novi načelnik uprave kriminalističke policije. U Srbiji sutra pretežno oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 25 stepeni. poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan ostatak dana, želim vam producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.